iš apaštalų darbų. Paulius ir Barnabas iš Pergės leidosi toliau ir pasiekė Pizidijos Antiochiją. Šeštadienį jie nuėjo į sinagogą ir ten susėdo. Daugelis žydų ir dievobaimingų prozelitų sekė paskui juos. Šie kalbėjosi su jais ir ragino būti ištikimus Dievo maloniai. Kita šeštadienį, kone visas miestas susirinko pasiklausyti Dievo žodžio. Išvydus tokias minias, žydus apėmė pavydas ir jie, piktžodžiaudami, ėmė prieštarauti Pauliaus kalbai. Tuomet Paulius ir Barnabas ryštingai pasakė: pirmiausiai jums turėjo būti skelbiamas Dievo žodis, bet kadangi jūs atmetate ir patys laikote save nevertais amžinojo gyvenimo, tai mes kreipiamės į pagonis. Taip mums liepė Viešpats: paskyriau tave, kad būtum šviesa pagonims, kad gelbėtum juos iki pat žemės pakraščių. Tai girdėdami pagonis džiaugiasi ir šlovino Dievo žodį. Ir įtikėjo visi paskirtieji amžinajam gyvenimui. Taip Viešpaties žodis išplito po visą kraštą. Tuo tarpu žydai sukurstė maldingas bei kilmingas moteris ir įtakingus miesto piliečius. Jie sukėlė Pauliaus ir Barnabo persekiojimą ir išvijo juos iš savo žemių. O tie, nusikratę prieš juos nuo kojų dulkes, atvyko į Ikoniją. Mokiniai buvo pilni džiaugsmo ir šventosios dvasios. Tai Dievo žodis.
Esam Viešpaties liaudis, jo kaimenės avys. Esam Viešpaties liaudis, jo kaimenės avys. Viso šalys žiūgaukė Dievą, jam tarnaukite linksmus, jo akivaizdon žemki džiaugsmingai. Esam Viešpaties liaudis, jo kaimenės avys. Jis tikras Dievas, žino, jis mūsų kūrė, esam jo žmonės. Esam jo liaudis, jo kaimenės avys. Esam Viešpaties liaudis, jo kaimenės avys. Viešpats juk geras ir gailestingas per amžius, ir per kartų kartas mums atsidavęs. Esam Viešpaties liaudis, jo kaimenės avys.
Antrasis skaitinys iš apreiškimo šventajam apaštalui Jonui. Aš, Jonas, regėjau štai milžinišką minę, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti, iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų. Visi stovėjo priešai sostą ir avinėlį, apsisiautę baltais apsiaustais, su palmių šakomis rankose. Vienas iš vyresniųjų man tarė, jie atėjo iš didelio sielvarto, jie išplovė savo apsiaustus ir juos išbaltino avinėlio kraujyje. Todėl jie stovė prieš Dievo sostą ir tarnauja jam dieną naktį jo šventovėje. O sėdintysis soste išskleisant jų padangtę, jie nebealks, nebetrokš, nebekepins jų saulė, nei jokia kaitra, nes avinėlis, kuris stovi prieš sostą, juos ganys ir valdžios prie gyvybės vandens šaltinių. Ir Dievas nušluostės kiekvieną ašarą nuo jų akių. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus žydams pasakė, manosios avys klauso mano balsų, aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane. Aš joms duodu amžinai gyvenimą, jos nežus per amžius ir niekas jų nepagrobs ir iš mano rankos. Tėvas, kuris man jas davė, yra aukščiau už viską. Ir niekas jų neišplėš iš tėvo rankos. Aš ir tėvas esame viena. Girdėjote viešpaties žodį. Šiandien švenčiame gerojo ganytojo šventę. Ir tikriausiai gal šiandieninėme kontekste tas gerojo ganytojo kitiems gal nelabai priimtinas, nes dėl to gali būti kalti ir dailininkai, nes dažniausiai paveiksluose vaizduoja Jėzų tarp avių bandos. Ir automatiškai prisimename kartais visus aštrialiežuvius, kurie sako, kalba apie avinų bandą ir jos bevališkumą, apie prisitaikymą prie bandos nuomonės, vadinama pilkąja mise. Atrodo, liktoje minioje išnyktų asmenybė, prarasdama visą savo individualumą. Ir iš tikrųjų, ypač šiuo metu, kai vyksta pasaulyje tokie skaudus dalykai, kaip matome, kaip vienas ar keli žmonės gali suformuoti visos tautos nuomonę ir paversti iš tikrųjų tą kvailą avinų bandą, kuri visa ta banda tiki tuo žmogumi, aklai pasitiki. Tačiau taip atsitinka tik tuomet, kai pats žmogus leidžiasi paskandinamas toje bandoje, anonimiškume. Sutinka, kad jį sirptų indiferentišką masę, kuomet jam priimtina eiti nuleidus galvą, o ne ieškoti tiesos. Kristus, kalbėdamas apie savo ganamosius, tikrai galvojo ne apie tai. Pagal Dievo planą, buvimas jo tikinčiųjų bendruomenėje reiškia tiek sugebėjimą įveikti nesveiką individualizmą ir išmokti gyventi draugės su visais, tiek nepasidavimą bandos instinktui. Nes norint sugyventi su kitais, reikia aiškiai suvokti savo paties individualybę, atrasti savyje talentus, sugebėjimus, išskirtinumus. Eiti su Kristumi nereiškia sekti jį pasyviai. Krikščionių bendruomenė turtėja tiek, kiek į bendrą tarnystę įsijungia visi tikintieji ir tampa vargingesnė, tiek, kiek kiekvienas narys nesistengia atiduoti savęs kitų labui. Padėti kitiems, papildyti vieni kitus. Juk tuo ir esame nuostabus Dievo kūriniai, nes esame skirtingi. Esame skirtingų charakterių, skirtingų sugebėjimų, gal ir skirtingų pamaldumo praktikos mylėtojai. Esame skirtingi tam, kad vienas kitą papildytume, padėtume vieni kitiems, pajustume, kad esame vieni kitiems reikalingi. Pajustume, kad aš galiu kažkam padėti, nes kitas gal nesugeba, neturi galimybės, bet aš galiu. Bet man irgi gali padėti, nes aš irgi viską nesugebu. Mus tai turi jungti. O įsivaizduokite, jeigu Dievas sukurtų visus vienodus. Vienodų charakterių, vienodų sugebėjimų. Mes būtumėm nebereikalingi vieni kitiems. Taptume egoistais. Bet dėja, šiais laikais iš tikro po truputį tampame tokiais. Tokiais, kurie stengiamės atsiriboti vieni nuo kitų. Gyvename, skubame, grįžtame į namus, su nieku nenorime bendrauti. Atsėdame prie kompiuterio, prie televizorių. Net ir su savo šeima nesugebame susėsti prie bendro stalo. Dažnai paklausiu vaikų, kurie ruošiasi pirmai komunijai, vaikai visą tiesą savo. Ar susėdat visą šeimą prie stalo, prie bendro stalo? Palikę telefonus? Bet tam, kad pabendrautų, paklausti vienas kito, kaip priejo diena, kas gero nutiko ar blogo. Tokių tikrai yra mažai, kurie pasako, kad susėdė vienetai. Nebepažįstame savo kaimynų. Nutolstame vieni nuo kitų. Galvojame, kad mes patys esame patys protingiausi, geriausi, nuostabiausi ir mums kitų pagalbos nereikia. Bet turime pripažinti, kad nesame visagaliai. Mums reikia pagalbos. Mums reikia vienų kitų. Ir žinoma, dažnai skaudi tema, kai tikrai ieškome vienų kitų klaidelių, mažų klaidelių, kurias visada primins kaimynui, artimui. Suklydo, padarė mažą klaidelį. Ir viskas neužmirš to klaidelės. O nematys tų gerų darbų, kur žmogus tikrai daug ką padaro. Kaip yra vienas eksperimentas, žmonėms išdalinamas baltas lapas, lapo viduryje yra uždėtas juodas taškas. Mažas juodas taškas. Ir paklausiu žmonių, ką jūs matote lape, turbūt visi pasakys, kad juodą tašką matome. O kad tai yra visas baltas lapas prieš akis, jie to nepamatys. Taip ir mes gyvenime kartais pamatome žmoguje kartais tą vieną juodą taškę. Bet nematome aplamai tą viso žmogaus gyvenimą. Gal iš tikrųjų jis daug ką gero padaro. Ir iš tikrųjų gal tuomet ir kaimynas, kuriuos nesugyvenu daug metų, jeigu pažvelgtume į jo gyvenimą, taip gal jis ir padarė klaidų, tą mažą taškelį. Bet jeigu bendrai pažiūrėtume, gal jis iš tikrųjų jisai geras tas kaimynas. Taip pat mes mėgstame tą individualizmą. Ir tikrai, iš tikrųjų, daugelis ir tikinčiųjų dažnai sako, kad einu į bažnyčią tik tada, kai jį tuščia. Kad galėčiau vienas pasimelsti, kad niekas man netrukdytų. Tai yra labai gerai, taip. Reikia tokios maldos, tokios praktikos. Pabūti vienam su Dievu. Pasikalbėti su Juo. Atverti jam širdį. Labai gerai. Bet kodėl mes nesugebame kartu su bendruomenė taip pat dalyvauti šventųjų mišių aukoje? Pajusti tą bendrystę. Kad Dievas tai mūsų ganytojas, mes esame jo ganamieji. Kad esame šeima, bažnyčia, bendruomenė. Kad esame vieni kitiems reikalingi. Esame Dievo tauta. Dažnai jau nebesugebame. Bijome vienas kitų. Trukdo melstis. Gal pajusime tą bendrystę? Gal pajusime tą bendrą šeimos? Kaip ir šeimos rate raginama yra susirinkti, pabūti kartu, pabendrauti. Taip ir mūsų šeima, bažnyčia, turime susirinkti prie altoriaus. Dvasinė maistą. Gyvename 21 amžius. Lekiam, skubam. Technologijos vis tobulėja. Anksčiau laiškas eidavo savaitį laiką. Dabar per kelias sekundės ateina. Ir laukia atsakymo. Tuoj pat. Ir iš tikrųjų pavargstame. Nebesugebame suspėti. O iš tikrųjų reikėtų gal kartai sustoti. Kad atsigautumėm dvasiškai. Kažkaip valgyti, sportuoti, turime laiko, nes tai reikalinga mūsų sveikatui, fiziniam sveikatui. Bet kad pasimaitinti dvasiniu maistu, mes pamirštame. Kaip ir nevalgyti, mes fiziškai tik nusilpstame. Taip ir dvasiniu maistu nepasimaitinę, taip pat dvasiškai silpstame. O kad būtumėm stiprus, mums reikia būti ir fiziškai stiprus, ir dvasiškai stiprus. Taip pat sakome, kad neturiu laiko ateiti į mišęs, nes daug užsiėmė, daug darbų. Ai, sako, vėliau, kai įsitvirtinsiu gyvenime, kai užauginsiu vaikus, tada skirsiu laiko ir maldai, ir bažnyčiai. Bet laikas bėga. Laikas bėga ir mes bėgame. Visur nesuspėjame, visi maža, darbų nesibaigia. Taip bėgam, bėgam ir žiūrim, kad Dievas tolsta, tolsta nuo mūsų. O Dievas juk neskuba. Jis eina putru po lėtą. Jis laukia mūsų kiekvieną. Bet mes tam bėgime gyvenimo žiūrime, kad nesugebam to Dievo pasivyti. O Dievas kaip tas gerasis ganytojas. Jis neskuba. Jis kaip ganytojas saugo kiekvieną avelį, laukia. Tai gal kartais iš tikrųjų reikėtų tam bėgime sustoti, pabūti maldoje. Ir žiūrime, jau Dievą ir baigime pasivyti. Taip, žinoma, negalime mesti visų savo įsipareigojimų, darbų, bet turime skirti laiko ir maldai. Ir tikrai, kai dvasiškai pasistiprinsime, pamatysime, kad tie darbai niekur neprisikaupė labai daug. Ir dar daugiau galime padaryti, nes būsime palsėję dvasiškai, sukaupę jėgas tam, kad galėtumėm toliau eiti dirbti, atlikti savo pareigas. Taip pat mes mėgstame kartais eiti paskui Kristų, kaip tie avinėliai, pačiam gale, nuleidus galvas. Paskutiniai. Tarp dulkių, nuleidę galvas, užkliūdami už akmenėlių, visko nepatenkinti, murmėdami. Einam galvas nuleidę gyvenime, žiūrime, kur plėtelė išklibusi, nufotografuoti, gal išdėti dar į Facebook, paskutą parašyti. Nors einu kiekvieną dieną bažnyčią, bet tas gyvenimas toksai nemielas. Jei kažkas į bažnyčią, kur kelis metus nebuvę, mintėse arba su kaimynu, apkalbam, nepatenkint, dar pasakome, kuo iš čia dar atėjo. Iš tikrųjų, kartais ieškome prie ko prisikabinti. Lyg jausdami malonumą atrasti kažkur blogį, kažkur trūkumą. O taip norėtųsi pasakyti, žmogau, pagelk galvą. Apsižvalgyk. Pažvelk į tą nuostabę Dievo kūrinyje. Neseniai teko atidaryti fotografijos parodą iš vienos gyvenvietės, kur dirbau 7 metus klebono ir ten fotografijos padaryto iš viršaus, iš skrydžio. Ir pats dirbau 7 metus ir tikrai aš galiu pripažinti irgi, duodavau pastabų kažkam, sakau, gal žolelį, biškiką, apsipjauk. Tvorą pasitvarkė, kad gražesnis miestelis būtų, kad nu, tok, visur kažkur, gal senių nežiūrėk šiukšlės, reikėtų gal aptvarkyti, kad gražiau būtų. Atvažiuoja piligrimai, turistai, kad būtų gražiau, maloniau. Iš tikrųjų, tai visur kažkur ieškodavau irgi kur prisikabinti. O pažvelgus iš viršaus į tą miestelį, pamatai, kad ten nuostabus grožis. Gyveni 7 metus ir nepamatai to, nes kartais tikrai ir pačiam ir tenka nuleisti galvą, eiti ieškoti, prie ko prisikabinti. Bet iš tikrųjų reikia pakelti galvą, pažvelgti virš, pažvelgti į Dievą, pažvelgti į Dievo kūrinyje, pamatyti tą grožį, pamatyti tą kaimyną, su kurio nesikalbėjau kelius metus. Kad jisai visai gal ir nėra toksai blogas. Gal aš pas tik tais bandau ieškoti jame to blogio. Taigi, išdrįskime pakelti galvą ir pažvelgti į savo ganytoją. Pabūkime su juo. Pabūkime su artimaisiais. Pabūkime su savo šeima. Pabūkime su kaimynais. Matykime daugiau gėrio. Matykime Dievo malonės, kurias gauname kasdien. Bet tiesiog jų nepastebime. Nes mums reikia kažkokių didžiulių stebuklų, kad iš Dievo gauname malonės kasdien. Tas mažas malonės, jų nepastebime. Tad sekdami gerojo ganytojo, nebūkime tie, kurie eina paskutiniai, tarp dulkių nuleidę galvas ir murmėdami. Bet būkime tie, kurie eina pakėlę galvas. Išdidžiai, nes mus gavo gerasis ganytojas.